VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam kabar terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan diaspora Indonesia Lilian Wanandi Perez di Virginia, Amerika Serikat. Lilian memiliki toko kue bernama Poffy yang terinspirasi dari poffertjes atau camilan tradisional dari Belanda. Nah, yang unik, Poffy juga terinspirasi oleh camilan tradisional Indonesia. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Lilian seputar Poffy, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nah, Lilian bisa bercerita nggak apa nih yang mendorong Lilian membuka Poffy, khususnya sebagai toko kue yang kita ketahui bebas dari beberapa alergen bagi warga yang memiliki alergi seperti anak Lilian sendiri.
Jadi Poffy itu saya pertamanya ingin membuka. Ya, buka kan sejak zaman COVID ya, waktu pas in the middle of COVID. Dari sebelumnya tuh saya sendiri tuh kan cancer survivor, so about 25 tahun yang lalu. Sejak saat itu saya selalu ada pertanyaan untuk diri kita saya sendiri, seperti saya dikasih second chance gitu. So selama ini saya kan kerja di retail untuk sudah 20 tahun, you know. Terus selalu dalam hati kecil saya ada, I have to do something, something bigger for others gitu kan. Terus muncul juga anak saya ini, putra dan putri saya, punya alergi makanan gitu. Dia, mereka alergi to 5 different things, jadi susu, telur, kacang-kacang, peanuts, juga biji-bijian. Nah, terus saya juga suka memasak juga. Jadi dari situ, bagaimana ya, saya terus berpikir, how am I gonna be able to combine the two, like, my desire to give more, to do more for other people, and also my love for baking, and my mission to help children or other people seperti anak-anak saya, gitu. Jadi muncullah Poffy. Nah, poffertjes itu, kenapa Poffy? Itu kan reimagine dari poffertjes yang kita tahu di Indonesia. Ibu saya udah punya resipi poffertjes yang dulu suka dikasih sama saya, gitu. Jadi kita suka bikin-bikin bareng. Nah, suami saya dan saya sebelum anak-anak lahir ini senang sekali untuk bikin breakfast atau brunch, you know, together. Kita suka bikin dari resep poffertjes mami saya itu. Nah, sejak anak lahir dan kita tahu ada alergi, kita langsung, oh no, kita nggak bisa bikin dong ya, karena kan ada susu, ada telur dalam resepinya itu. Nah, dari situlah saya mulai bermain dengan resepinya ya, bagaimana saya bisa come up or adjust the resepi, jadi mereka bisa juga enjoy bersama kita sebagai keluarga gitu. Terus, alasan lainnya lagi juga, kita secara keluarga ini suka travel. Kita travel ke Eropa atau Asia, kita berasa kalau kita ke Asia atau ke Eropa itu sometimes orang slow down, people connect with each other gitu. So jadi dari sisi semuanya itu jadi satu, jadi terakhir deh Poffy deh gitu.
Oke. Okay. Sekarang mengenai menu ya, ini kan beragam sekali menunya nih Lilian. Dan yang menarik juga adalah ada menu poffertjes yang warnanya hijau. Ini katanya terinspirasi dari Indonesia alias kue klepon juga. Mungkin Lilian bisa bercerita ya
Ya, kita memang terinspirasi dari macam-macam ya. Sebetulnya rasa-rasa itu, let's back up. Saya itu waktu travel ke Jepang, stumble into a waffle shop di Jepang itu, dan mereka very simple, cuman waffle doang, cuman dari berbagai macam rasa gitu. And then waktu saya coba itu, menginspirasi saya gitu kan, oh, apa yang saya bisa buat dengan kopi gitu kan. Nah, saya emang dari kecil, growing up di Indonesia, suka sekali makan klepon, kue putu, klepon. Nah, waktu pertama kali suami saya juga di Filipino American ke Indonesia, waktu coba klepon juga jadi salah satu yang paling suka gitu. Jadi saya terus dari situ inspirasinya bagaimana saya bisa bikin untuk menjadi puffy. Terus jadi saya bikin sendiri di rumah, coba dengan adonannya pakai pandan dan tambah gula jawa dalamnya, jadilah klepon deh. Tapi awalnya itu memang terinspirasi karena saya suka, suami saya suka, dan actually ayah saya suka sekali dengan klepon. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk memasukkan klepon atau inspirasi dengan pakai pandan gula jawa di coffee kita.
Oke.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah informasi berikut ini. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Nah, apakah secara nggak langsung memang Lilian mempromosikan Indonesia juga nih melalui POVI?
Karena biarpun saya udah tinggal di Amerika atau di Eropa lebih lama daripada Indonesia, tapi darah saya kan tetap Indonesia. Keluarga saya tetap di Indonesia. And saya selalu pikir Indonesia itu kaya ya, dengan makanan, culture, so deep and so rich. And not many people in the world kan tahu gitu. Jadi saya mau bawa itu masuk sedikit deh, kalau misalnya ada yang berkunjung ke Puffy juga, bisa lihat juga even di dekor kita, dalamnya kan agak warm ya, dengan warm wood. Terus kita juga ada tile desainnya itu kayak salah satu desain dari batik Indonesia. Waktu saya lihat, saya suka sekali pattern itu. Puffy saya juga bilang, itu kan pattern dari batik Indonesia juga. Jadi kita bisa tengah pakai itu deh. Jadi bawa Indonesia sedikit, karena saya bagaimanapun juga saya orang Indonesia dan bangga jadi orang Indonesia. Kalau saya bisa combine, you know, and actually just being creative, I think that's the point why we do this.
Kalau gula jawanya itu apakah asli Indonesia atau gimana, Lilian?
Asli dong. Asli Indonesia. Kita dapat dari online distributor gula jawa Indonesia asli. Sampai semua wrappernya itu pasti Indonesia punya. Karena saya nggak mau pakai yang lain ya. Kalau nggak kan defeat the purpose dong. Kita mau, you know, bawa Indonesia harus benar-benar asli Indonesia. Kalau pandannya sendiri, kita kan nggak mau pakai extract ya. Harus pandan natural powdernya itu unfortunately nggak bisa dapat di Indonesia. Tapi kalau yang gula jawanya iya. Dan dari gula jawa ini, saya juga baru sekitar sebulan, dua bulan lalu, tadinya kan kita pakai untuk cuma jadi isinya puffy doang, jadi kayak klepon. Tapi saya actually created salted caramel dari gula jawa Indonesia.
Wow, gitu. Okay.
Semua yang nyobain, why this is like caramel, right? Like salted caramel. Like, tapi mereka nggak ada yang nyangka itu pakai gula jawa, the main ingredient, and actually ada pandan sedikit.
Okay. Apakah kualitas gula jawa Indonesia itu menjadi keunikan tersendiri gitu untuk dessertnya yang Lilian bikin gitu, puffer cheese yang dibikin kalau dibandingin sama dessert biasa gitu, mungkin yang pakai brown sugar gitu ya?
Oh ya pasti, pasti dong. Orang-orang selalu kan begitu lihat gitu kan, Indonesian palm sugar. What is palm sugar? Right? It's getting very interesting. I mean even pandan, not a lot of, it's surprisingly people don't really know about pandan. Tapi kalau gula Jawa itu mereka terus, kita harus describe gimana rasanya, you know, and everything like that. And kebanyakan orang yang udah coba, wow, this is really good. And then open up their palate and then, you know, go on and try to mix it up, you know, not just with pandan, but with something else. But yeah. It's definitely becoming one of the unique komponen dari poffy, ya, karena nggak bisa dapat di mana-mana kan, gitu.
Iya, dan poffy juga menyebutnya itu tadi adalah Indo caramel sauce, gitu ya.
Iya, kita bilangnya Indo caramel. When we describe it, you know, karena orang kalau kita bilang Indo caramel, mereka nggak tahu kenapa sih Indo caramel, gitu kan. Jadi kita bilang it's Indo caramel, but it's like salted, it's vegan salted caramel. So, jadi waktu saya create sauce-nya itu, tadinya saya cuma pakai kayak gula Jawa kita di Indonesia ya. Jadi saya lihat resepinya bagaimana yang tradisional itu biasanya kombinasi apa. Tapi begitu saya coba, kurang truk gitu buat kayak dikombin sama poffy. Jadi terus saya main terus based on, you know, using gula Jawa masih. Tapi akhirnya dapet deh gitu. Kita udah ada selama sebulan, inilah satu bulan setengah, and then become very popular.
Thank you so much for your time.
Thank you.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Mobil klasik kini semakin menjadi alternatif investasi. Nilai transaksinya mencapai 80 miliar dolar per tahun secara global. Tim VOA melaporkan. Florian Zimmermann memiliki banyak mobil klasik. Bagi warga Lindau, Jerman ini, koleksinya tersebut lebih dari sekedar hobi, tapi juga investasi. Ia mulai membeli mobil antik saat bekerja di Mercedes-Benz dan sejak itu telah mengoleksi 300 kendaraan.
My last assignment within Mercedes was head of a classic center.
And within this jabatan terakhir saya di Mercedes adalah kepala divisi klasik. Dengan jabatan ini, saya banyak berurusan dengan mobil klasik. Sejak saat itu, saya mulai mengumpulkan mobil untuk koleksi saya sendiri.
Zimmermann tidak sendirian. Banyak orang kaya menganggap mobil klasik yang sering juga disebut vintage car ini sebagai bentuk investasi aset alternatif. Sebuah perhitungan memperkirakan miliaran dolar dihabiskan setiap tahun di berbagai penjuru dunia untuk membeli mobil klasik. Pada tahun 2022, sebuah Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe dari tahun 1955 dijual seharga 135 juta euro atau sekitar 149 juta dolar, menjadikannya mobil termahal di dunia yang pernah dijual. Menurut laporan lembaga konsultan properti Knight Frank tahun 2023, nilai mobil antik telah meningkat 185% selama 10 tahun terakhir, mengalahkan saingan-saingan tangguhnya seperti minuman anggur, jam tangan, dan karya seni. Peningkatan nilai mobil klasik ini hanya kalah dari whisky langka. Tak heran Zimmermann bangga dan senang dengan koleksinya.
So besides the fun and the fun with the cars, it became also a serious investment for us. And as you see behind me,
jadi selain memberi kesenangan, mobil-mobil ini juga menjadi investasi serius dan seperti yang Anda lihat di belakang saya, cukup banyak koleksinya yang kami simpan untuk masa depan.
Zimmerman mengatakan mengoleksi mobil klasik memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya operasional untuk penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi bisa mencapai 6% per tahun dari nilai portfolio. Mendapatkan mekanik yang tepat juga bukanlah hal mudah.
It's getting harder and harder to find the proper mechanics to keep these cars alive.
Kini semakin sulit menemukan mekanik yang tepat untuk menjaga agar mobil-mobil ini tetap berfungsi, dan Anda harus mengeluarkan cukup banyak dana untuk itu.
Pasar mobil klasik kini semakin lebar seiring bertambahnya jumlah orang kaya. Perusahaan asuransi kendaraan klasik, Hagerty, memperkirakan ada transaksi sekitar 80 miliar juta dolar per tahun secara global di kalangan kolektor kendaraan, termasuk lelang dan penjualan pribadi. Wilayah Amerika Utara selama ini dikenal sebagai pasar terbesar untuk lelang mobil klasik. Namun, menurut Zimmerman, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pembeli mobil klasik dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.